Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 10. decembar. Brnabić, Srbija će tek u drugoj polovini sledeće godine imati na raspolaganju vakcine protiv COVID-19. Krizni štab još nije definisao nove mere za ulazak stranih i domaćih državljana u zemlju, kaže imunolog Srđa Janković. Napredak Srbije u vladavini prava previše skroman za otvaranje novih poglavlja, ističe nemački ambasador u Srbiji Thomas Schieb. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu zbog četničkih skupova u Višegradu. U SAD podignute dve odvojene tužbe protiv kompanije Facebook zbog monopola. Sutra pretežno oblačno, u većem delu zemlje suvo, najviša dnevna temperatura 10 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Svega trećina zaposlenih u javnim domovima za stare u Zagrebu želi da se vakciniše protiv koronavirusa, pokazuju istraživanja. Predsjednica sindikata penzionera Hrvatske apeluje.
Takva bi radna mjesta trebala biti pokrivena zaštitom. Ja ne znam zbog čega bi se to moglo tolerirati i ostaviti kao pravo slobodnog izbora. Ako je posve jasno da onda nema zaustavljanja pandemije i da ćemo dalje samo praviti mrt.
Čućete i dokle su Kosovo i Srbija stigli sa priznavanjem univerzitetskih diploma. Aleksandra Zdravković iz Čaglavice kod Prištine iznosi svoje iskustvo na Kosovu.
Ja sam otišla kod notara i overili smo kopiju moje diplome i stvarno nije bilo nikakvih problema.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će Srbija najverovatnije tek u drugoj polovini naredne godine imati na raspolaganju vakcine protiv COVID-19, obraćajući se na konferenciji pod nazivom Uticaj pandemije koronavirusa na stanje ljudskih prava u Srbiji, koje je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizovala ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Premijerka je rekla da se Srbija bori da vakcine obezbedi i bilateralno i kroz međunarodne mehanizme, kao što je COVAX.
Ja sam juče imala razgovor sa jednim od proizvođača vakcina koja će uskoro biti registrovan, mislim, i pri Evropskoj uniji, do koga smo jedva došli, koji je rekao da možete da dobijete vakcinu od nas u četvrtom kvartalu 2021. godine, do tada smo već prodali sve naše vakcine. Srbija će verovatno morati da izdvoji između 50 i 60 miliona dolara za vakcine, s tim što je morala da izdvoji otprilike između 7 i 8 miliona za avansno plaćanje za neke vakcine. To je Srbija. Zamislite siromašnije zemlje, a zamislite zemlje koji su i siromašnije i imaju više stanovnika.
Rekla je Brnabić. Imunolog i član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje širenja koronavirusa, dr. Srđa Janković, izjavio je danas da krizni štab još nije definisao nove mere i da ostaje da se razmotri pitanje kontrole ulaska u zemlju stranih i domaćih državljana uoči predstojećih praznika. Gostujući na radio televiziji Srbije, Janković je rekao da su moguće opcije PCR testiranje i karantin.
Suština je naravno da ono što već imamo, to je epidemiološki nadzor, sigurno ostaje, dakle, ona prijava koju smo uveli još jesenas i praćenje ljudi, praćenje kontakata, ali naravno sada kada je intenzivna epidemija, teže je pratiti svaki kontakt i sasvim je moguće da će biti i drugi predlozi razmotreni, od kojih jedan jeste i testiranje, ali vidjet ćemo šta je izvodljivo. Suština je da nikome ne možemo reći da se ne vraća u svoju zemlju u periodu praznika, ali isto niti nekog možemo to da zabranimo, ali sa druge strane potrebna je kontrola da sprečimo da to još više pogorša situaciju.
Na pitanje kakva će biti epidemiološka situacija pred novu godinu, Janković je rekao da ukoliko bi se poštovale sve mere, sigurno je da bi se videlo određeno poboljšanje, ali ne toliko da bi se opravdala masovna slavlja. On je naveo da je najbitnije da se spreči svako okupljanje osim onog koje je unutar istog domaćinstva. Prema podacima Ministarstva zdravlja, do srede u 15 časova u Srbiji su od posljedica bolesti COVID-19 preminule još 54 osobe za 24 sata, a broj novo zaraženih koronavirusom je 7804. U istom vremenskom periodu testirano je 22.316 osoba. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 8489 pacijenata, dok je na respiratoru njih 319. Širom sveta registrovano je 68,9 miliona inficiranih koronavirusom, koji prouzrokuje bolest COVID-19. Samo u Sjedinjenim Državama registrovano je 15,3 miliona zaraženih. U toj zemlji juče je zabeleženo više od 3000 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 u jednom danu, što je najveći dnevni bilans od početka pandemije, prenosi BBC. Nemačka je prijavila najveći dnevni broj novozaraženih koronavirusom, dok je ukupan broj umrlih od posljedica bolesti COVID-19 prešao 20.000. Nacionalni centar za kontrolu bolesti, Institut Robert Koch, saopštio je da je potvrđeno 23.679 novih slučajeva zaraze koronavirusom u prethodna 24 sata, što je samo malo iznad prethodnog dnevnog rekorda od 23.648 prijavljenog 20. novembra. Svega trećina zaposlenih u javnim domovima za stare u Zagrebu želi da se vakciniše protiv koronavirusa, pokazuje anketa koju je sprovelo resorno ministarstvo. Ako se ne uvede obavezna vakcinacija za njih, ali i za zaposlene u zdravstvu i obrazovanju, nećemo zaustaviti epidemiju, nego ćemo i dalje samo brojati mrtve, upozoravaju u sindikatu penzionera. Prve doze vakcine stižu u Hrvatsku u prvoj nedelji januara 2021. javlja naš Enis Zebić.
Od preko 3.500 korisnika u 11 zagrebačkih javnih domova za starije osobe, njih 74% reklo je da bi se cijepilo protiv virusa COVID-19, pokazuje analiza odgovora na upitnik o organizaciji cijepljenja protiv COVID-19 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. I to je ta brojka ohrabrujuća jer pokazuje visoku svijest starije populacije o tome da su najugroženiji i da je cijepivo jedino pouzdano oružje protiv epidemije, podaci za zaposlene su alarmantni. Naime, od 1373 zaposlenih u zagrebačkim javnim domovima za starije, svega 493 ili 36% od ukupnog broja izjasnilo se za cijepljenje. Ove brojke dodatno zabrinjavaju jer su upravo domovi za starije u ovoj epidemiji najizloženiji zarazi, a iz njih u bolnice često stižu i najteži pacijenti. Dodatno, prosjek godina do sada preminulih od bolesti COVID-19 u Hrvatskoj je 76, što pokazuje da su stariji najugroženije među svim ugroženim skupinama. Ovo je predelikatna stvar da bi se mogla ostaviti na slobodan izbor zaposlenima u domovima, kaže za naš program predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović, zalažući se da oni budu jedno od kategorija za koje cijepljenje mora biti obavezno.
Pretpostavljam da će trebati to biti obavezno, kao što bih preporučila da bude obavezno i za sve zdravstvene radnike, za sve radnike u obrazovanju, dakle svi gdje komuniciraju sa većim grupama osoba, i takva bi radna mjesta trebala biti pokrivena zaštitom. Ja ne znam zbog čega bi se to moglo tolerirati i ostaviti kao pravo slobodnog izbora, ako je posve jasno da onda nema zaustavljanja pandemije i da ćemo dalje samo brojati mrtve.
Prve doze cjepiva stižu Hrvatsku u prvom tjednu siječnja. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovom bloku dodajemo i vest da je fondacija Billa i Melinda Gates danas obećala da će izdvojiti još 250 miliona dolara za jeftinije i dostupnije vakcine protiv COVID-19. Kako javlja agencija Reuters, ova, najveća individualna donacija do sad, dolazi nakon što su Gatesovi već dali 70 miliona dolara. Sa najnovijom donacijom njihova fondacija je za borbu protiv pandemije donirala ukupno 1,75 milijardi dolara. Ministarstvo zdravlja Meksika potpisalo je ugovor o kupovini 35 miliona doza vakcine protiv COVID-19, saopštio je meksički ministar spoljnih poslova Marcelo Ebrard, javlja Reuters. On je na Twitteru napisao da je Meksiko juče potpisao ugovor sa kineskom kompanijom CanSino Biologics. U Meksiku je do sada na testu za virus korona bilo pozitivno 1,2 miliona ljudi, od kojih je preminulo više od 111.000.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Nemačke u Srbiji Thomas Schieb izjavio je danas da ovogodišnji bilans Srbije u vladavini prava nije bio zadovoljavajući za otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, ali da ima osjećaj da nova vlada želi da se posveti reformama. Brzina kojom se zemlja kandidat približava Evropskoj uniji zavisi pre svega od sprovođenja reformi u oblasti vladavine prava, u čemu ove godine Srbija nije ostvarila veliki napredak. Ustanovljeno je da je napredak skroman i da nisu ispunjeni uslovi za otvaranje novih poglavlja, za što je potrebna jednoglasna odluka svih zemalja članica, rekao je Šib za televiziju N1. On je dodao da ima osjećaj da, kako je rekao, nova vlada veoma angažovano želi da se posveti tim reformama. Možemo samo ohrabriti vladu da nastavi tim putem, kao na primjer usvajanje akcionog plana u vezi sa medijskom strategijom. Nema razloga za razočaranje, treba sada sa punom dinamikom i entuzijazmom krenuti putem članstva, dodao je Šib. Kosovo i Srbija su sporazum o uzajamnom priznavanju univerzitetskih diploma postigli 2011. godine u Briselu. Dve strane su se složile da Evropska univerzitetska asocijacija overava univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane kako bi ih druga strana koristila u svrhe nastavka obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Na priznavanje diploma dve strane su se obavezale i Vašingtonskim sporazumom. Dokle se stiglo sa ovim procesom, slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Fismir Ujehi iz Bujanovca, opštine koja se nalazi na jugu Srbije, tamošnje vlasti ne priznaju diplomu magistra ekonomije koju je 2017. godine stekao na Univerzitetu u Prištini na Kosovu. Zbog toga u Srbiji ne može da nađe posao u javnom sektoru, pa trenutno radi u jednoj privatnoj kompaniji. Jehi objašnjava da je, imajući u vidu da su na čelu lokalnih vlasti u Bujanovcu albanske stranke, dobio ponude za posao u javnom sektoru sa srednjom školom. Međutim, on to odbija da prihvati. Sa druge strane, Aleksandar Zdravković iz Čaglavice kod Prištine, koja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kosovske vlasti su priznale diplomu. Ona je 2018. godine dobila posao u okviru javnog servisa Radio Televizije Kosova.
Ja sam otišla kod notara i overili smo kopiju moje diplome i sa tom overenom kopijom ja sam dakle predala na novom poslu i stvarno nije bilo nikakvih problema.
Na Kosovu se verifikacija diploma odvija preko nevladine organizacije Evropski centar za pitanje manjina, koju je za to vlastila vlada Kosova. Aleksandar Arsić iz ESMIA navodi da je od 2016. godine, kada je počeo proces priznavanja diploma, zahtev za verifikaciju podnelo 1735 svršenih studenata, od kojih je odobreno preko 1650, dok je oko 50 još uvek u procesu verifikacije.
Ova korona koja je zadesila čitav svet praktično je smanjila interesovanje za apliciranje, u smislu pre svega nemogućnosti da se fizički dođe do mesta za apliciranje zbog zabrane kretanja, manje poziva za zapošljavanje.
Sa druge strane, poslanik u Skupštini Srbije ispred albanske zajednice Šaip Kamberi navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je nevladina organizacija Spark iz Holandije verifikovala univerzitetske diplome sa Kosova od 2013. do 2014. godine u cilju omogućavanja zapošljavanja. Zamjenik ministra obrazovanja i nauke u vladi Kosova, Džavit Ređa, navodi da su se kosovske vlasti obavezale na priznavanje diploma i sporazumom iz Vašingtona koji su u Beloj kući potpisali Priština i Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv pripadnika Ravnogorskog pokreta zbog izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti u Višegradu 2019. godine, saopšteno je danas iz te pravosudne institucije. Optuženi pripadnici Ravnogorskog pokreta terete se da su na području Višegrada i okoline u martu 2019. svojim delima, radnjama i postupcima javno izazivali i raspirivali nacionalnu versku mržnju, razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima u BiH. Optužnica je podignuta protiv Dušana Sladojevića, zvanog Krvce i Čiča, Slavka Aleksića, zvanog Vojvoda i Riste Lečića. Optuženi se terete da su u martu 2019. učestvovali na okupljanju na Trgu palih boraca u Višegradu, te kasnije na lokalitetu Dobrunske rijeke, poznatom kao Draževina. Na tom mestu su iznosili govore u kojima su veličali Ravnogorski pokret, te puštali i pevali pesme koje u svom tekstu izražavaju pretnju i nasilje, izazivali uznemirenost i strah stanovništva na području Bosne i Hercegovine, a naročito povratnika i građana Višegrada i okolnih mesta. Koalicija za zaštitu dece, izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja upozorila je danas da je u posljednjih godinu dana u Srbiji primetan nagli porast ksenofobije prema izbegličkoj populaciji, čiji su glavni zagovarači ekstremističke organizacije poput Leviatana i Narodnih patrola. Pripadnici pomenutih i sličnih organizacija, ideološke aktivnosti i zagovaranje radikalnih politika prema izbeglicama proširili su i na druga nedela, kao što su proganjanje izbeglice i migranata pod okriljem noći po ulicama različitih gradova u Srbiji, otvorene pretnje, ali i pozivanje na udruživanje radi diskriminacije i nasilništva, navodi se u saopštenju. Koalicija je upozorila da te grupe koriste i tehnike zastrašivanja u kojima prave video snimke na kojima se vide ljudi obučeni u crne uniforme, naoružani palicama, kako patroliraju gradovima, presreću ljude i verbalno se iživljavaju nad njima i pretnjama ograničavaju slobodu njihovog kretanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumenti o vakcini protiv koronavirusa proizvođača Pfizer-BioNTech bili su mete hakerskog napada na podatke Evropske agencije za lekove, saopštila je sinoć kompanija Pfizer. Važno je napomenuti da ni sistem BioNTech-a ni Pfizera nisu ugroženi i tako nismo upoznati koji su lični podaci hakovani, naveo je Pfizer i dodao da čeka dodatne informacije od Evropske agencije, a drugi detalji nisu saopšteni. Američki federalni regulatori i 48 saveznih država podneli su dve odvojene tužbe protiv Facebooka, navodeći da zloupotrebljava svoju dominaciju na digitalnom tržištu, suzbijajući tako konkurenciju. Zbog toga traže njegovo razdvajanje, što bi moglo da dovede do nestanka Facebooka kakvog sada znamo. Prilog iz sveta pripremio Dragan Štavljanin.
U tužbama koje su podneli Federalna komisija za trgovinu i koalicija državnih tužilaca predvođenih Njujorkom, okrivljuje se ovaj gigant društvenih medija za monopolsko ponašanje. Konkretno u ovim tužbama se traži da Facebook rasproda Instagram i WhatsApp koje je kupio 2012. odnosno 2014. godine. Također cilj je da se zabrani Facebooku da zahteva od malih kompanija na svojoj platformi i da se ne takmiče sa njim. Lično povezivanje preko društvenih mreža je postalo ključno u životima miliona Amerikanaca, rekao Jan Conner, direktor biroa za konkurenciju pri Federalnoj komisiji za trgovinu. Facebookovi potezi u cilju utvrđivanja i očuvanja monopola dovode do uskraćivanja potrošačima prednosti konkurencije. Naš cilj je da otklonimo Facebookovo monopolsko ponašanje i ponovo uspostavimo konkurenciju, tako da ona i inovacije mogu da napreduju, istakao je Conner. Ove dve tužbe koje se pripremaju mesecima do sada su neviđeni izazov jednoj od najmoćnijih kompanija u Silikonskoj dolini. U njihovom fokusu je način na koji je Facebook došao u posjed i kontroliše Instagram i WhatsApp. Facebook je saopštio 2012. da je kupio Instagram za milijardu, a dve godine kasnije WhatsApp za 19 milijardi dolara. Tužbe su podnesene 14 mjeseci nakon što je državna tužiteljka Njujorka Leticia James saopštila da njen ured predvodi koaliciju državnih tužilaca u istrazi potencijalnih Facebookovih monopolskih postupaka. U međuvremenu Federalna komisija za trgovinu sprovodi sopstvenu istragu od juna 2019. Skoro deceniju Facebook koristi svoju dominaciju i monopol da uništi manje rivale i uguši konkurenciju, izjavila je James na konferenciji za novinare. Koristeći svoje ogromne količine podataka i novca, Facebook guši ili ometa sve one koje smatra potencijalnom pretnjom. Time je zaradio milijarde dolara pretvarajući lične podatke u gotovinu, dodala je državna tužiteljka Njujorka. Facebook je najavio u saopštenju borbu protiv ovakvih planova američkih vlasti, ističući da su upravo od Federalne komisije za trgovinu pre nekoliko godina dobili sve dozvole za preuzimanje kompanija kao što su Instagram i WhatsApp, a sada najednom, kako tvrdi, nastoji da sve to dovede u pitanje stvarajući opasan presedan s nesagledivim poslovnim posljedicama. Građani male kompanije ne koriste Facebookove slobodne usluge i oglašavanje zato što su primorani, već zbog toga što im omogućavaju najveću vrednost, izjavila je Jenny Frnjustit, potpredsjednica i glavna pravna savjetnica Facebooka. Mi ćemo žestoko braniti tu mogućnost da ljudi mogu i dalje da prave takav izbor, zaključila je potpredsjednica Facebooka. Iako se regulatori u to vreme nisu protivili kupovini WhatsAppa i Instagrama od strane Facebooka, institucije zadužene da nadgledaju poštovanje tržišne konkurencije imaju sva prava da promene mišljenje u slučaju da se pojave nove činjenice i dokazi, ističe William Kovacic, bivši predsjedavajući Federalne komisije za trgovinu. Ovaj potez Federalne komisije za trgovinu i 48 američkih saveznih država signalizira veliki zaokret u regulatornoj politici koji bi mogao biti i uvod u akciju protiv drugih tehnoloških giganata. Sledi postupak po tužbi koju je vlada podnela protiv Googleove kompanije Alphabet u oktobru.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hakerskim upadom u veliku američku kompaniju za cyber bezbednost FireEye, za koji se sumnja da su izveli ruski državni hakeri, napadači na raspolaganju imaju moćne tehnike za izvođenje novih cyber napada na vladine agencije, kompanije i industrije širom sveta, pišu svetski mediji. Kompanija FireEye saopštila je da su napadači sa sposobnostima svetske klase izvršili hakerski napad na njene sisteme, navodi Times. Napadači sada, kako navodi Londonski list, imaju pristup sofisticiranim alatima za hakerske napade koje FireEye koristi za testiranje odbrambenih sistema svojih klijenata, među kojima su američki FBI, vladine agencije, centralne banke i neke od najvećih svetskih kompanija. Izvršni direktor FireEye-a Kevin Mandia rekao je 8. decembra da je na osnovu svog 25-godišnjeg iskustva u cyberbezbednosti zaključio da je napad izvršila država sa vrhunskim ofanzivnim kapacitetima. Kada veoma cenjena kompanija koju korporacije i vlade širom sveta koriste da bi se zaštitile od hakerskih napada bude meta takvih napada, to izaziva strah u kostima stručnjaka za cyberbezbednost, ocenjuje BBC. U ovom napadu zabrinjava što su hakeri ukrali oruđe za hakerske napade, što, kako navodi BBC u analizi, znači da napadači sada imaju na raspolaganju moćnu kolekciju novih tehnika koje mogu koristiti. FireEye je odbio da navede za koga veruje da stoji iza napada na njegove hakerske alate, mada izvor upoznat sa situacijom kaže da istražitelji, među kojima su američke obaveštajne agencije, veruju da je najverovatniji krivac Rusija. Mada se istraga nastavlja, ističe Wall Street Journal. Veruje se da su odgovorne ruska spoljno-obaveštajna služba, poznata kao SVR, i druge dve ruske grupe koje su izvele hakerske napade na Američki demokratski nacionalni komitet uoči predsjedničkih izbora 2016. godine, rekla je ta osoba.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
U narednim minutima idemo u Crnu Goru, gde se nižu reakcije na izjavu novinarke Tamare Nikčević, koja je u utorak u svojoj emisiji na radioteleviziji Crne Gore objavila da je ambasadorka Sjedinjenih Država Judy Rising Reinke kazala da će crnogorski predsjednik Milo Đukanović izvesti tenkove na ulice nakon izbora 30. augusta. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić je na svom Twitter nalogu napisao da radiotelevizija Crne Gore tri decenije progoni neistomišljenike Demokratske partije socijalista. Sada je po nalogu DPS-a javni servis krenuo u progon diplomata. Javni servis Crne Gore što pre vratiti građanima koji ga i plaćaju, napisao je Krivokapić. Ostale reakcije beleži Predrag Tomović.
Neosnovane optužbe protiv ambasadorke Reinke izrečene na javnom servisu radio televiziji Crne Gore jasno ukazuju na potrebu za višim profesionalnim novinarskim standardima u Crnoj Gori, saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Povod je tvrdnja novinarke Tamare Nikčević, koju je izrekla 8. decembra u autorskoj emisiji Teleskopija na radio televiziji Crne Gore, da je američka ambasadorka Judy Rising Reinke kazala da će nakon izbora 30. augusta predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izvesti tenkove na ulice.
To je žena koja govori o tome da DPS proganja hrišćane. Izvinite, to je ne da je neozbiljno, nego ja ne znam sa čim se to ograniči.
Iz američke ambasade su dodali da je, citat, razočaravajuće vidjeti takav neprofesionalizam od strane javnog medijskog servisa koji ima mandat da informiše, a ne da obmanjuje javnost. Kraj citata. Savjet radio televizije Crne Gore nije zvanično reagovao. Pojedini članovi su pozvali tu medijsku kuću da se ogradi od pomenute emisije. Članica savjeta radiotelevizije Crne Gore Bojana Jokić pozvala je javni servis da se ogradi od napada novinarke Tamare Nikčević na američku ambasadorku bez dokaza koji potvrđuju optužbe. Ja se kao članica savjeta ograđujem od ovakvih ozbiljnih optužbi, nadam se da će to i RTCG učiniti, napisala je Jokić na Facebooku. Član savjeta Milan Radović saopštio je da je bio protiv da novinari, kako je naveo, takozvanih autorskih emisija, među kojima i Tamara Nikčević, dobiju prostor na radioteleviziji Crne Gore zbog načina njihovog rada. Radović je na Twitteru napisao da je njihov rad, citat, suprotan osnovnim principima javnog servisa i profesionalnog novinarstva, kraj citata. On je najavio da će zbog propusta tražiti odgovornost na narednoj sjednici savjeta. Profesor na Bostonskom univerzitetu i bivši ambasador Crne Gore Vesko Garčević rekao je da je napad na ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising Reinke ili bilo kog ambasadora strane države na javnom servisu neprihvatljiv. Kao što jedan ambasador ne smije da se miješa u unutrašnje stvari domaćina, tako li novinari ne smiju da ugrožavaju integritet diplomata garantovan Bečkom konvencijom, napisao je Garčević na Twitteru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Regionalni Užički književni festival Na pola puta dobio je nagradu za doprinos mladih prekograničnoj i regionalnoj saradnji. Nagrada je dodeljena na konkursu koji organizuje Beogradska otvorena škola pod nazivom Pokretači promjena. Ovo je samo jedno u nizu priznanja festivalu i Užičkoj gimnaziji koja je već 15 godina organizator festivala. Iako nagrada nije uručena zbog epidemiološke situacije u Srbiji, važna je jer između ostalog govori o odnosu učenika prema školi, kažu osnivači festivala. Slušamo prilog Novke Ilić.
Užičanka Dragana Ćosović, studentkinja srpskog jezika i književnosti, koja je kao gimnazijalka uvek bila u organizacionom timu festivala, inicijator je ideje da festival konkuriše za ovu nagradu.
Razlog zbog koga sam došla na tu ideju jeste jer književni festival Na pola puta i Beogradska otvorena škola dele iste ljudske vrednosti i iste ideje o društvu koje je zasnovano na poštovanju razlika, na tome da su inovacije nešto što je bitno. Svesni smo toga da promjena društva na bolje počinje od promjene pojedinca na bolje.
Podsjetimo, festival je nastao kao zamisao da se u Užicu, koje je na pola puta između Sarajeva i Beograda, okupljaju mladi afirmisani književnici iz cele bivše Jugoslavije, koji tokom dana, dok traje festival, gimnazijalcima drže predavanja iz teorije književnosti, a tokom večeri su čitanja kada autori Užičkoj književnoj publici govore o svom delu. Svake godine gosti festivala su i gimnazijalci iz Zagreba, Rijeke, Bihaća, Jajca, Novog Sada, Beograda. Osnivači festivala Na pola puta su Ružica Marjanović, profesorka iz Užica, i profesor i književnik Nenad Veličković iz Sarajeva. Marjanović kaže drago joj je što ih je na konkurs pozvala bivša učenica, sadašnja studentkinja i polaznik Beogradske otvorene škole.
Kada se Dragana javila i rekla da pohađa program Beogradske otvorene škole i da ima ideju da festival predložimo za nagradu, mi smo se naravno obradovali, to sami sigurno nikad ne bismo uradili, ali kada to neko drugi, pogotovo neko koji je iz festivala Na pola puta iznikao, dakle koji je dok je bio u školi bio aktiv, dakle Dragana je bila aktivni učesnik i organizator, dakle kada posle toliko godina i dalje misli o našem festivalu i dalje misli da treba širu javnost upoznati sa onim što mi radimo, mi se tome obradujemo.
April je mjesec festivala, ali ove godine je zbog epidemije održan krajem oktobra. Dok traje festival, učenici postavljaju pitanja književnicima iz regiona, razgovaraju sa njima, pokušavajući književnost da sagledaju ne iz one nametnute školske perspektive, već iz umetničke i one kojom je gleda književnik dok stvara delo. Brojni užički gimnazijalci posle festivala studirali su književnost, a danas su neki već univerzitetski profesori. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.